Kristuksessa rakastettu juhlakansa. Luterilainen uskon puhdistus toi kirkkaasti esille Jumalan armon. Se opetti selkeästi, että me pelastumme yksin armosta, yksin Kristuksen tähden, yksin hänen ansionsa ja tekonsa tähden, ilman omia tekojamme ja luuloansioita. Samalla luterilainen uskon puhdistus vei meidät Jumalan sanan alle, siis pyhän Raamatun sanan alle. Ja sillä se vapautti meidät ihmisauktoriteeteista. Se nosti Jumalan auktoriteetin kaiken yläpuolelle. Ja Jumalan auktoriteetti oli ja on sama kuin pyhän Raamatun auktoriteetti. Kun me luemme pyhää Raamattua, niin me tapaamme siinä Jumalan äänen ja hänen sanansa ja hänen arvovaltansa, niin kuin Jumala itse kaikessa armossaan, laupeudessaan ja hengellisessä meille annettavassa voimassaan olisi läsnä. Mutta luterilainen uskonpuhdistus ei pysähtynyt näihin periaatteisiin, vaan siitä seurasi, että se sitoi kristillisen kirkon koko Jumalan sanan oppiin. Ja niin sanotaankin yksimielisyyden kirjassa, että Jumalan seurakunnan yhteyteen riittää ja tarvitaan se, että olemme yksimielisiä koko opissa ja kaikissa sen uskon kohdissa. Näin uskon puhdistus ei ainoastaan siis sitonut meitä ulkonaisesti ja periaatteessa Jumalan sanaa, vaan myöskin käytännössä ja asetti meidät jokaisen Jumalan sanassa ilmoitetun uskon kohdan alle. Eivätkä nämä ole mitään orjallisesti orjuuttavia uskonkohtia, vaan ne ovat osa evankeliumia, siihen kuuluvia. Ne ovat Jumalan laupeuden opetuksia. Yksi tällainen kohta oli myöskin oppi kirkosta. Luterilainen uskon puhdistus oppi näkemään Kristuksen kirkon sellaisena, joka syntyy ja säilyy Jumalan sanan ja sakramenttien voimasta. Ja sen tähden Augsburgin tunnustus korostaa sitä, että on kristillisen kirkon yksimielisyyteen tarpeen, että Jumalan sana, pyhä evankeliumi, saarnataan yksimielisesti ja että sakramentit jaetaan Kristuksen asetuksen mukaan. Ja niin Luther saattoi Smalgaldenin uskon kohdissa sanoakin kristillisestä kirkosta, että kiitos Jumalan, 7-vuotias lapsikin tietää, mikä Jumalan seurakunta on. Nimittäin ne pyhät karitsaiset, jotka uskovat Herraan Kristukseen ja seuraavat hänen ääntänsä. Ja Jumalan, Herran Kristuksen ääni on pyhän Raamatun ääni. Ja nyt tästä kristillisestä kirkosta kirjoittaa meille apostoli Pietari ensimmäisessä kirjeessä toisessa luvussa seuraavat tärkeät sanat. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Te, jotka ennen ette olleet kansa, mutta nyt olette Jumalan kansa. Jotka ennen ette olleet armahdetut, mutta nyt olette armahdetut. Se, mitä tässä sanotaan kristillisestä kirkosta, on meille kaikille erittäin tärkeää. Ja se on erityisen tärkeää sen tähden, että kristillinen kirkko maailmassa, ulkonaisessa kristikunnassa yleisesti ymmärretään aivan väärin. Ajatellaan, että se olisi historiallinen jatkumo sille, millä tavalla kristillinen kirkko ulkonaisesti maailmassa on säilynyt. Mutta että tätä ei tarkastella ollenkaan Kristuksen kirkon tuntomerkkien valossa. Ei Jumalan sanan mukaan, ei sen mukaan, mitenkä evankeliumi on siinä säilynyt ja kuinka koko evankeliumin oppi on siinä olemassa ja mitenkä sitä opetetaan ja harjoitetaan. Ja mehän tiedämme, että ulkonaiset kirkot ovat monessa suhteessa irtautuneet pois siitä perinnöstä, jonka profeetat ja apostolit ovat meille antaneet, siis pyhästä Raamatusta. Niillä on paljon erilaisia väärinkäytöksiä, joista ne pitävät kiinni ja joita ne pitävät pyhinä ja oikeina. Mutta nyt kristityistä sanotaan, te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuus, kansa. Luther sanoo Svalkalin uskon kohdissa, että pienikin lapsi jo tietää, että kirkko eli seurakunta ovat ne, jotka seuraavat hyvän paimenen ääntä. Hänellä on mielessään vapahtajan sana, kun hän sanoo, minun lampaani kuulevat minun ääntäni ja seuraavat minua. Kristuksen lampaat lampaan korvalla erottavat väärän paimenen äänet oikean paimenen äänestä. Ja nämä Kristuksen lampaat seuraavat Kristusta. Siihen liittyy sitten myöskin se, että näillä lampailla, eli Kristuksen seurakunnalla, on kaikki se hengellinen valta, mitä seurakunta tarvitsee täällä ajassa uskoessaan ja toimiessaan. Avainten valta, valta päästää synneistä ja sitoa synteihin, on annettu Kristuksen kirkolle, hänen omilleen lampailleen. Sitä ei ole annettu jollekin ulkonaiselle viralle, vaan sikäli kuin virka oikein toimii, niin se käyttää sitä valtaa, jonka Kristus on seurakunnallensa antanut. Ja se käyttää tätä seurakunnalle annettua valtaa sen tähden, että se on kutsuttu, seurakunta on sen kutsunut Jumalan nimessä tätä tehtävää varten. Kun Luther puhuu kristillisestä kirkosta ja sen saamasta avainten vallasta, niin Luther käyttää tässä suhteessa Johanneksen evankeliumin 20. luvun sanoja, joissa sanotaan, ottakaa pyhä henki, joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut, joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Ja tässä Luther sanoo, että tästä selvästi näkyy se, että tämä valta on annettu niille, joilla on pyhä henki, eli kristilliselle kirkolle. Kun Luther näin sanoo, hän ei sido avainten valtaa kristittyjen autuuden tilaan, vaan siihen, että heillä on valta tätä avainten valtaa käyttää. Ja tämän nojalla Luther voi myöskin sanoa, että siitä seuraa, että myöskin sellainen, joka ei ole saarnavirassa, voi hätätilassa esimerkiksi antaa hätäkasteen, kun muussa tapauksessa se ei olisi mahdollinen, jos tuo valta olisi annettu yksin omaan saarnaviralle. On totta, että Jeesus sanoi nuo sanat Johanneksen evankeliumissa apostoleille, mutta siitä ei seuraa se, että ne olisivat ulossuljetusti annetut saarnaviralle. Sillä apostolit olivat ja ovat seurakunnan perustus. Te olette apostoleiden ja profeettojen perustukselle rakennettuja kulmakivenä itse Herra Jeesus Kristus. Apostoleiden piti viedä ja saattaa voimaan kristillisessä kirkossa se, mitä Jeesus oli heille opettanut ja käskenyt. Niinpä esimerkiksi käsky kastaa tai ehtoollista koskevat asetussanat, jotka molemmat ovat lausutut vain apostoleille. Eivät kuitenkaan ole kristillisessä kirkossa tarkoittaneet, että tämä olisi sillä tavalla ymmärrettävä, että se rajautuisi yksinomaan saarnavirkaan. Vaan ehtoolliselle voivat tulla maallikot, voivat tulla sekä miehet että naiset. Tämähän on kristillisen kirkon tapa ollut alkukirkosta lähtien. Toisin sanoen, se mitä Kristus yleisesti opetti ja sanoi apostoleillensa, sen apostolit ovat panneet koko kristillisessä kirkossa pystyyn ja voimaan. Ja sillä tavoin kristillinen kirkko on rakennettu Kristus perustalle apostoleiden toimesta. Ja nyt se apostoli, joka oli läsnä, kun Jeesus sanoi nuo sanat, joiden synnitte anteeksi annatte ja niin poispäin. Niin yksi heistä on kirjoittanut nämä sanat, jotka äsken luin, nimittäin apostoli Pietari. Ja hän sanoo kristityille uskoville, te olette kuninkaallinen papisto. Kuka olisi ollut sen pätevämpi selittämään, mitä Jeesus noilla sanoilla on tarkoittanut, kuin yksi niistä, joka oli silloin paikalla ja joka nämä asiat kuuli. Kuka olisi sitä parempi tätä asiaa opettamaan kuin se Pietari, joka pyrki olemaan apostoleiden johtaja ja kaikessa ensimmäinen, mutta jonka kuitenkin oli tultava viimeiseksi. Hän osoittaa, että nämä sanat on annettu kristilliselle kirkolle yhteisesti ja yleisesti, ei ainoastaan niille, jotka ovat saarnavirassa. Saarnaviralla on oikeus käyttää sitten sanaa ja sakramentteja ja synninpäästöä, koska heidät on siihen kutsuttu seurakunnan toimesta. Ja niinpähän me käytämme myöskin sellaista kaavaa ja synninpäästön alussa, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ja hänen seurakuntansa kutsumana palvelijana, ei siis omissa nimissään, Ei sen tähden, että joku on pastori, vaan sen tähden, että hän on kutsuttu siihen tehtävään. Kutsu tekee pastorin, ei ulkonainen virkaavihkimys. Virkaavihkimys ei ole sellainen toimenpide, jossa jotenkin niin kuin kädestä kätten päälle kautta virtaisi voima virkaa vihittäviin. Vaan se kutsu on se kaiken perusasia. Ja kun tässä puhutaan, että te olette kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, niin samalla apostolilla on taustalla vanhan testamentin kirjoitukset, kun Jumala sääti Aaronille tulevan pappeuden. Aaronille ja hänen esikoispojilleen tulevissa sukupolvissa kuului ylimmäinen pappeus. Mutta sitten myöskin nämä Leevin sukukuntaan kuuluvat olivat pappeja muutenkin. Ja nyt heistä sanotaan nimenomaan se, että Jumala kutsui heidät tähän tehtävään. Ja hebrealaiskirjassa sanotaan, ettei kukaan sitä arvoa itselleen ota, vaan kutsu oli siinä. Samoin kutsu teki apostolit. Kutsu on se, joka tekee myöskin pastorit. Se on primääri, ensisijainen asia. Ja nyt me näemme, että seurakunnalla on tämä valta. Ja kun tunnustuskirjoissa puhutaan sen ajan olosuhteista, niin joissa oli yhtä ja toista järjesteltävää, niin mainitaan kuitenkin, että jos silloiset piispat eivät halua vihkiä, eli ordinoida kunnollisia paimenia seurakunnille, niin seurakunnilla on valta tehdä se itsekin. Toisin sanoen tämä saarnaviran virkaan liittyvä valta välittyy juuri seurakunnan kutsun kautta, ja seurakunnalla on se valta. Kun näistä asioista on ollut tunnustuksessa luterilaisessa kirkossa puhetta, niin usein isät ovat vedonneet siihen, mitä apostoli Paavali lausuu ensimmäisessä korintolaiskirjeessään. Kun Korintossa oli tietynlaisia epäkohtia, myöskin saarnavirkaan liittyen, joita apostoli korjasi, niin hän sanoo näin: älköön siis kukaan kerskatko ihmisistä, sillä kaikki on teidän. Teidän on Paavali ja Apollos ja Keefas, teidän on maailma ja elämä ja kuolema, nykyiset ja tulevaiset, kaikki on teidän. Mutta te olette Kristuksen ja Kristus on Jumala. Niin nämä isät vetosivat siihen, että tässä on sanottu, kaikki on teidän. Ja se sanotaan seurakunnalle, ei niille, jotka ovat virassa. He ovat palvelijoita, seurakunta on se, joka palvelukseen kutsuu, mutta ei sillä tavoin, niin kuin seurakunta tekisi sen inhimillisesti, vaan kun seurakunta kokoontuu, kutsuu Jumalaa avuksi huutain ja rukoillen ja valmistautuu tällaisiin asioihin, niin kutsuja on Jumala. Jumala kutsuu seurakunnan välityksellä. Ja nämä juhlalliset sanat, te olette kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuus, kansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Ne ovat juuri sanotut kristillisestä seurakunnasta, Kristuksen kirkosta. Siitä kirkosta, joka tunnetaan täällä sen pettämättömien tunnusmerkkien nojalla. Sen nojalla, että siinä evankeliumi saarnataan puhtaasti ja yksimielisesti ja selvästi Kristuksen asetuksen mukaisesti, niin kuin myöskin sakramentit hoidetaan. Ja tämä kansa on nyt Jumalan kansa. Se on kansa, joka ei ollut armahdettu, mutta joka nyt on armahdettu. Se on armosta elävä kansa, joka vaeltaa ja kulkee Jumalan sanan valossa, sen hyvässä suojassa ja käyttää näitä oikeuksia, jotka sille Jumala on antanut. Kun sellainen niin sanottu korkeakirkollinen suuntaus lähtee siitä, että papit ovat pappeja, eli tarkoittavat siis pastoreita, ja muita saarnavirassa olevia, että he ovat siis tällaisen apostolisen seuraanon seurauksena siten, että he ovat saaneet tämän virkansa ei niinkään seurakunnalta, vaan toisilta niin sanotulta papeilta, eli hengellisiltä, ja että se menisi niin kuin toiselta toiselle perintönä. Niin se on juuri se harha, mikä vallitsi uskonpuhdistuksen aikana hyvin voimakkaasti paavikirkossa ja jonka ulkonaisena ylimpänä ilmentymänä oli kaiken huipulla oleva paavi itse. Mutta tästä järjestelmästä luterilainen uskonpuhdistus nimenomaan poikkesi ja hylkäsi sen, ja tultiin siihen, että seurakunta on se, mistä tässä kaikessa on kysymys. Saarnavirassa on kysymys seurakunnan palvelemisesta, sille Jumalan armon julistamisesta, ja että tämä on se tehtävä ja työ, mikä on annettu kristilliselle kirkolle eli seurakunnalle, ja jota sitten saarnavirka kutsumuksensa mukaisesti hoitaa. Kun C.F.V. Walter, luterilaisen Missouri-synodin johtavia perustavia pastoreita, joutui omassa ja kirkossa elämässä taisteluihin kirkosta, siitä mitä se on ja ketkä ovat kirkko, mitä virka on, mitä siihen kuuluu, niin hän oli paljon sairastellut ja sairausaikanansa hän oli lukenut Lutherin kootut teokset ja nähtävästi osasi ne lähes ulkoa. Ja hän ymmärsi, mitä Luther oli opettanut. Ja hän pani pystyyn vanhassa Missouri-synodissa Lutherin opetukset näistä asioista. Mutta samalla hän joutui kiistoihin ja ristiriitoihin, erityisesti eurooppalaisten, saksalaisten teologien kanssa. Ja sen vuoksi Walter teki jopa matkan Saksaan ja yritti päästä näiden teologien kanssa yksimielisyyteen, eikä onnistunut. Ja niin on olemassa sitten Euroopassa ja osaksi myöskin Amerikassa se perinne, että Missouri-synodin tämä vanha opetus on saanut kulkea tunnustuksessa luterilaisissa kirkoissa kylläkin, mutta yksin siten, että sitä eurooppalainen kansankirkollinen teologikunta ei ole juurikaan omaksunut, vaan siellä on tuo niin sanottu korkeakirkollinen suuntaus saanut vallan. Ja sitä yhä edelleenkin monet muuten konservatiivit piirit seuraavat. Siis tämä vastakohtaisuus vallitsee yhä. Ja sen tähden meidän on oltava hyvin selvillä siitä, mistä on kysymys. Mikä on saarnan virka? Mikä on sen tehtävä? Kuinka se syntyy? Kuinka se pysyy voimassa? Se on Jumalan säädös ja Jumala kutsuu siihen, mutta hän tekee sen seurakuntansa välityksellä. Se ei muodosta siis jotakin ulkonaista säätyä, erillään olevaa ryhmää, vaan kysymyksessä on yksi seurakunta, jonka kuuluvat sekä pastorit että maallikot että pastorit, miten päin vain sitten sanommekin, mutta kysymys on yhdestä seurakunnasta ja siinä sitten siitä virasta, jonka Kristus on säätänyt palvelusviraksi. Tämä tällä kerralla.